жайлы жаздым өлең. Сыйлаттық сиясы мен, сағыныш сазды үн шәмшаға. Өздің мен таласыр кім, жүрегін жаулап алдың. Ән сиер тыңдарманың қаншама. Арыстың жағасында қол болғап қаласың ба? Бір тақсым етейікші шәмшідей алашұлға. Қамығы бағатайым демеші қалдаянып, барды сап жыр арнайын қабылал қалдаяқып. Талайлар мойындаған құрметке тойынбаған, мен үшін қымбат бағаң шәмшата. Барлығы болған құмар көңілді толғандырар, әндерің жасық шақты аңсата. Ұнайды сиренадан бәріне және маған, өшпейтін мәңгесінің түспеген төмен бағаң. Құрмет белгісі бұл, басымды идім саған. Пеште жымиып жүр өнерлі өрен ағам. Кешікпей келем деп ең, біз тұрмыз елеңді мен. Кеткенмен арамыздан әндерің әл өлмеген. Бағаңыз биік сізге, жетпесте ешкім мүлде. Шәкеңнің бар қадырын бұл қазақ кеш білді ме? Thank you.